Eja sa më parë me ngushlue botën barë. Me këtë refren besimtarët e gëzuar i këndonin Krishtit fëmijë mbrëmë në oborën e katedrales në Tereza në Prishtinë, në momentin kur i peshkvi Kosovës i Mzot do Gjergji ndriçoi dhe bekoi pemën e Krishtlindjes përkatësisht një brev të zbukuruar disa metra i gjatë. Këngët e Adventit nga kori të rinjve Emanuel vazhduan dhe tutje duke krijuar një atmosferë madhështore. Reflektim gëzimi ishte edhe mesha e mbrëmjes kushtuar të rinjve, të cilët të devotshëm kishin mbushur katedralen. Gjatë predikimit, shkëlqësia e tij i Mzot do Gjergji sa më thjerash se sonte kemi meshën me të rinj në treja, duam të reflektojmë te ta tash në prag të Krishtlindjes dhe se brevi ndriçuar është simbol i dritës dhe i paqes. Me gjithë këta të rinj dhe të reja që kanë ardhur të kërmtojnë me mua në këtë katedrale të bukur të shenjtores tonë Nën Tereza, dëshirojmë që të jemi bartës tek këtij mesazhi tek njerëzit se jemi bitë paqes e të dashurisë, të heqim çdo urrëti prej zemrave tona, sepse vetëm kështu do ta ndërtojmë një ardhme të mirë, të sigurt, të gëzueshme dhe të lumtur për të gjithë njerëzit në vendin tonë. Sa i Mzot do Gjergji, duke shtuar se nata sontme përfshirë dhe Betlehemin e improvizuar në katedrale për besimtarët e krishterë katolik, është vazhdim i përgatitjeve më të mëdha shpirtërore për takimin me Krishtin në natën e Krishtlindjes. I peshkvit e lumë Nën Tereze e luti për ndërmjetësim tek Zoti për paqen e Kosovës dhe popullin e saj pa dallim. Ndërkaq famullitari i kishës së Shnanoj don në rrok Gjon Leshaj bërit të ditur orarin në rrëfim dhe përgatitjeve tjera për të kremtën e Krishtlindjes, mënyrën e ndihmave për dvarfrit, pakut për fëmijët jetim e për takim e mesh me të moshuarit. Të shtunën, ai thasë në qendrën Don Bosco në Gjilan, mbahet koncerti i Krishtlindjes të martën në orën 18 në rezidencën i peshkris, shkelqësia e tij i Mzot do Gjergji do të ketë pritje solemne për personalitetet e vendit dhe struktura tjera, ndërsa kulmi i kremtimeve është mesha e orës 24 dhe dita e Krishtlindjes 25 dhjetor. Përgatitje për Krishtlindje nuk po bën vetëm peshkvija e Kosovës, por tash e gjithandej Prishtina ka marrë pamje zbukuruese përfshirë brevin e lartë në qendër të krye qytetit.